Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της. Αυτό μπορεί να γίνει με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά. Και περιμένουμε από σας και σχόλια για όσα γίνονται στην εκπομπή και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό της, ούτως ώστε να τα δούμε και πιθανότατα αν μας ταιριάξουν να ακούσετε περισσότερα για αυτά μια από τις επόμενες μέρες. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Στο Facebook υπάρχει σελίδα και της εκπομπής και του πρώτου προγράμματος. Της εκπομπής είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Του πρώτου προγράμματος είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στα ελληνικά και τα δύο. Με ένα like σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο site, ενημερώνεστε από μένα το site της εκπομπής για όλα τα σχετικά με την εκπομπή, κατά κύριο λόγο για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή. Από δε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί το Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου, βέβαια σήμερα είναι περιορισμένος από τη θεματολογία της εκπομπής. Βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι από ένα καινούριο βιβλίο άλμπουμ. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, μόνος του και σήμερα. Ένα λάξ με την Μέρη Βενέζη, όλο αυτό το διάστημα των μέτρων. Τα μέτρα τα οποία σιγά σιγά έρονται και επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, όχι και τόσο κανονική ακόμη, καθώς τις μάσκες οφείλουμε να τις φοράμε, τα self-test που τόσο έχουν βοηθήσει σε όλη αυτή την ιστορία υποχρεούμαστε να τα κάνουμε σε τακτική βάση και προσφέρουν πραγματικά στην μείωση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Όμως σιγά σιγά ανοίγουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με περιορισμούς, με πρωτόκολλα, με μέτρα. Αύριο ξεκινάει και το Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών με τον Βυσσινόκηπο του πρόδρομου Τσινικόρη. Ενώ μπορούμε και σε μουσεία να πάμε και σε γκαλερί και σε αρχαιολογικούς χώρους. Όλα αυτά πάντα με μέτρα. Τι να κάνουμε, για ένα διάστημα ακόμη θα τα έχουμε και αυτά. Τώρα σε ό,τι αφορά στο τι θα ακούσουμε σήμερα. Λοιπόν, έπεσε στην αντίληψή μας το τελευταίο άλμπουμ του Γιώργη Χριστοδούλου. Είναι ένα βιβλίο άλμπουμ το οποίο απευθύνεται σε παιδιά. Εμείς σπάνια ασχολούμαστε με θέματα που απευθύνονται σε παιδιά. Βεβαίως κάτι τέτοια θέματα που έχουν και μπόλικο χιούμορ, νομίζουμε ότι μπορούν να τα ακούσουν και μεγάλοι και παιδιά πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για μια δουλειά του Γιώργη Χριστοδούλη, η οποία ήταν αρκετό καιρό έτοιμη. Ωστόσο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να βγει. Είναι ένα βιβλίο, και το άλμπουμ που το συνοδεύει το μουσικό, με τίτλο «Το καμπαρέ των ζώων». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάρτης και έχει εξαιρετικές συμμετοχές. Διαβάζω τις συμμετοχές που έχει μέσα. Είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, είναι ο Αργύρης Μπακιρτζής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαριό, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Βασίλης Νικολαίδης, πώς τους διαβάζουμε αυτούς τώρα, Μάντου Τσερό, κάπως έτσι, Μάντου Τσερό, θα μας τα πει εκείνος όταν βγει σε λίγο Γιώργης Χριστοδούλου, και ο Διογέννης Δασκάλου. Λοιπόν, σε λίγο, στο τέλος της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον Γιώργη Χριστοδούλου, όμως μέχρι να προχωρήσουμε στη θεματολογία της εκπομπής, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ. Από αυτό το άλμπουμ είναι όλα τα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη Σαβίνα Γιαννάτου να ερμηνεύει την Πεταλούδα.
Ψυχές εμάς τις πεταλούδες, λέγαν οι αρχαίοι σας παππούδες. Σαν την ψυχή που από το σώμα πεταρίζει μες στο χρώμα, από λουλούδι σε λουλούδι το μουσούδι, το νεκτάρ πίνω να μεθύσω και προς το φως να φτερουγήσω. Γεννιέμαι κάμπια από αυγό, κουκούλι φτιάχνω να κλειστώ, φορώ φτερά φανταχτερά σαν την ψυχή να σηκωθώ.
Την Σαβίνα Γιαννάτου, λοιπόν, κάναμε την εισαγωγή στο Καμπαρέ των Ζώων. Θα ακολουθήσουν και άλλα τραγούδια από αυτό το πολύ ωραίο CD που συνοδεύει το βιβλίο του Γιώργη Χριστοδούλου, το Καμπαρέ των Ζώων, είπαμε, από τις εκδόσεις Μάρτης. Όμως θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και αξίζει πραγματικά τον κόπο. Σίγουρα έχετε ακούσει διάφορα πράγματα και όχι μόνο από εμάς, καθώς έχουν γίνει και τηλεοπτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ. Πάρα πολλά δημοσιεύματα, καθώς ο λόγος είναι για μία από τις σημαντικότερες ανασκαφές, μία από τις ανασκαφές με τα σημαντικότερα ευρήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος για την ανασκαφή της Κέρου, μάλλον την ανασκαφή που γίνεται απέναντι από την Κέρο, σε ένα πολύ πολύ μικρό νησάκι το οποίο ήταν ενωμένο με την Κέρο παλαιότερα. Η Κέρος, η οποία είναι ούτως ή άλλως ένας αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη, υπάρχουν νεκροταφεία και από άλλες περιόδους στο νησί αυτό, είναι ακατοίκητο το νησί αυτό, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, υπάρχουν μόνο κάποιοι βοσκοί οι οποίοι πηγαίνουν κατά καιρούς, μας έχει αποκαλύψει διάφορα μυστικά για τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό, για την πρώιμη εποχή του κυκλαδικού πολιτισμού. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κέντρο αυτό το οποίο λειτουργούσε εκεί. Και τα ευρήματα της Κέρου είχαν εκτεθεί παλαιότερα στο Κουφονίσι, στο σχολείο του Κουφονισίου. Είναι μια έκθεση την οποία την είχαμε παρουσιάσει τότε. Τώρα τα ευρήματα όλα αυτά βρίσκονται στην Αθήνα και εκτίθενται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Μαζί μας τηλεφωνικά ο αρχαιολόγος, μουσιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κύριος Στέφανος Κεραμίδας, ο οποίος είναι και ο επιμελητής της έκθεσης αυτής, για να μας πει τι μπορούμε να δούμε και τι γίνεται γενικώς με όλα αυτά τα εκθέματα. Καλησπέρα σας, κύριε Κεραμίδα.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Στα καλά. Προσπάθησα στην εισαγωγή μου να πω όλα τα εισαγωγικά για να κερδίσουμε χρόνο, ώστε να μιλήσουμε για την ουσία της έκθεσης. Τι μπορούμε να δούμε στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων?
Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων μπορείτε, νομίζω, καταρχάς να δείτε μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι μια έκθεση που έχει, όπως ακριβώς περιγράψατε κι εσείς, πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, που δείχνουν έναν ιδιαίτερο οικισμό και μια ιδιαίτερη περίπτωση που αναπτύσσεται στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή μιλάμε γύρω περίπου στο 2800 με 2200. Και επίσης αυτό το άλλο ενδιαφέρον, το δεύτερο, το σημαντικό της έκθεσης, είναι ότι είναι μια κάπως διαφορετική αρχαιολογική έκθεση, νομίζουμε. Αυτό τουλάχιστον προσπαθήσαμε να κάνουμε. Θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε λίγο την ατμόσφαιρα της ανασκαφής, την ατμόσφαιρα της έρευνας και όλο αυτό το κομμάτι που φέρουν οι αρχαιολόγοι και που πάντοτε συνοδεύει τα ευρήματα, αλλά σε πολλές εκθέσεις δεν φαίνεται. Οπότε είναι αυτός ο άξονας που νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον στον επισκέπτη.
Λοιπόν, με ποιον τρόπο να ξεκινήσουμε από το δεύτερο που μας είπατε, τα ντεσού, τι είναι στο παρασκήνιο όλης αυτής της έκθεσης, τα της ανασκαφής, πώς τα δίνετε και τι είναι τα στοιχεία αυτά?
Ουσιαστικά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε μια έκθεση που αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Θέλαμε δηλαδή πάρα πολύ πρωτίστως να βάλουμε τον επισκέπτη στο χώρο. Οπότε το πρώτο κομμάτι που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης είναι μια περιγραφή του τοπίου που γίνεται με και οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφίες, αλλά και βίντεο. Υπάρχει το κύριο κομμάτι, το κύριο τμήμα της έκθεσης που παρουσιάζει τα ευρήματα, και στο τέλος της έκθεσης αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ουσιαστικά το κομμάτι της ανασκαφής, της αρχαιολογίας, και αυτό συνδέεται με δύο παράγοντες. Αφενός με το γεγονός ότι η Βρετανική σχολή, η οποία ανέσκαψε το δασκαλιό τα τελευταία χρόνια, και η αρχαιολογική υπηρεσία φυσικά, αλλά και άλλα πανεπιστήμια ελληνικά που συμμετείχαν σε παλαιότερες ανασκαφές. Αλλά το ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς η Βρετανική σχολή αυτή τη στιγμή κάνει μια τελείως προχωρημένη, τελείως βασισμένη στις νέες τεχνολογίες ανασκαφή. Από την άλλη, θέλαμε πάρα πολύ να δείξουμε ένα πολύ σημαντικό έργο που είχε να κάνει ουσιαστικά με την κατάχωση του χώρου, γιατί αυτός ο χώρος ανασκάφηκε, ολοκληρώθηκε ανασκαφή το 2018, αλλά αναγκαστικά, επειδή είναι ουσιαστικά πάνω σε μια βραχονισίδα, έπρεπε να καταχωθεί, και αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο για να μεταφερθεί όλα αυτά τα υλικά που έπρεπε να μεταφερθούν σε αυτό το χώρο που δεν έχει να καταλάβετε καν προβλήτα, και να σκεπαστούν. Και αυτό που θέλαμε επίσης να δείξουμε είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν και προέρχονται, και είναι όχι μόνο αρχαιολόγια, αλλά όλες οι ειδικότητες που εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο μιας ανασκαφής και που πραγματικά δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά σε ιδιαίτερα αντίξουες συνθήκες. Οπότε νομίζω ότι αυτό, και σαν αίσθηση, δηλαδή δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, γιατί ουσιαστικά πρέπει να βρεθείς μέσα σε αυτή την αίθουσα για να καταλάβεις λίγο. Αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε πάρα πολύ, τους ανθρώπους και την αίσθηση της ανασκαφής.
Είναι άχαρος βέβαια ο ρόλος σας και ο δικός μου εδώ, διότι όταν μιλάμε για μια έκθεση που είναι κάτι που το βλέπουμε, ακριβώς, εδώ δεν το αγγίζουμε, δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ραδιοφωνική περιγραφή, ωστόσο θα το επιχειρήσουμε. Πάντως, πριν προχωρήσουμε σε αυτό, να πούμε ότι η ανασκαφή αυτή έχει διακοπεί πλέον.
Έχει διακοπεί, σταμάτησε, ούτως ή άλλως είναι αυτή η διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή μετά από κάθε πενταετία, στη συγκεκριμένη περίοδο ύπτωση 4 χρόνια, οι σχολές και τα ελληνικά πανεπιστήμια, ας πούμε, όλες οι σχολές πρέπει να σταματούν ουσιαστικά για να μελετούν το υλικό τους, να δικάνουν κάποιες προκατακτικές δημοσιεύσεις και μετά, εφόσον το θελήσουν, να επανέλθουν. Οπότε στο μέλλον θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
Ακριβώς, έχει ήδη δώσει πάρα πολλά στοιχεία, βεβαίως πιθανότατα να έχει και άλλα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική και η ανακεφαλαίωση του τι έχει συμβεί. Δηλαδή το να μπορέσει κάποιος να τεκμηριώσει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, γι' αυτό και καταχώνεται. Και να πούμε ότι καταχώνεται δεν σημαίνει κάτι άλλο από το ότι πρέπει να προστατευτεί
ακριβώς
η ανασκαφή αυτή, γι' αυτό και
είναι
καταχώνεται.
Είναι η έννοια της αηφόρου διατήρησης. Δηλαδή ούτως ή άλλως η ανασκαφή, όπως είναι γνωστό και μπορεί να τρομάξει λίγο τους ακροατές, αλλά η ανασκαφή είναι μια διαδικασία καταστροφής. Κατεβαίνεις, τα στρώματα που έχουν επικαθίσει πάνω από τις κατασκευές, πάνω από τα ευρήματα για χιλιάδες ή εκατοντάδες χρόνια, όταν τα αφαιρείς, ουσιαστικά πρέπει να τα τεκμηριώσεις με απόλυτη ακρίβεια, γιατί φυσικά δεν μπορείς να ξαναβάλεις όλη αυτή την πληροφορία στη θέση της. Οπότε μετά από αυτή την καταστροφή, μέσα σε εισαγωγικά, που κάνουμε οι αρχαιολόγοι, αυτά που αποκαλύπτουμε είμαστε υποχρεωμένοι, οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Και ο χώρος, ούτως ή άλλως, για να μπορέσουν να προστατευτούν για μια πιθανότητα οποιαδήποτε μετά από πολλά πολλά χρόνια, ακόμα και ανάδειξης σε άλλες συνθήκες και με άλλες δυνατότητες, ήταν να καταρχωθούν με όλο το πλαίσιο που επιβάλλει η συντήρηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μας μιλήσατε ήδη, κύριε Καρεμίδα, για τους άξονες της έκθεσης αυτής. Θα θέλω να μας πείτε και για το υλικό της έκθεσης αυτής. Τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε να δούμε στην έκθεση?
Στην έκθεση ουσιαστικά μπορείτε να δείτε το υλικό, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, από την Κέρο. Γιατί εκείνη την περίοδο για την οποία μιλάμε, ουσιαστικά δηλαδή κατά την τρίτη χιλιετία, ουσιαστικά στην τρίτη χιλιετία μεταβαίνουμε από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού, είναι η πρώτη χιλιετία που οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν σχετικά ευρέως τα χάλκινα αντικείμενα, και ουσιαστικά είναι μια τεράστια εξέλιξη, μια τεράστια επανάσταση στον πολιτισμό. Ουσιαστικά λοιπόν εκείνη την περίοδο στην Κέρο, όπου εντάσσεται και το Δασκαλείο, όπως πολύ σωστά είπατε, σήμερα είναι μια μικρή βραχονισίδα, μια μικρή νησίδα, όμως τότε ουσιαστικά το ένωνε μια λωρίδα γης. Ήταν στην Κέρο λοιπόν, φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο Κυκλαδίτες από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, πιθανώς και τα κοντινά αλλά και τα λίγο μακρύτερα, με βάση την ερμηνεία που ο Βρετανός καθηγητής Ρένφριου δίνει, έρχονταν, ταξίδευαν μέχρι εκεί σε δύσκολες συνθήκες, όπως φαντάζεται, ακόμα δεν υπάρχουν καν τα ιστεία στα πλοία, έρχονται μέχρι εκεί και αφήνουν κάποια κομμάτια από μαρμάρινα και κυκλαδικά ειδόλια, όχι ολόκληρα αλλά σπασμένα. Δεν ξέρουμε πού γίνεται η διαδικασία αυτή του σπασίματος, δηλαδή είναι κάτι που γίνεται εκεί κατά χώρα, είναι κάτι που γίνεται από πριν ήδη από στα νησιά από τα οποία προέρχονται, ούτε γνωρίζουμε τι γίνεται το υπόλοιπο τμήμα του. Ξέρουμε όμως ότι τα αποθέτουν σε αυτό το σημείο και μαζί αποθέτουν και κάποια κεραμική που επίσης είναι σπασμένη και έχει και ένα χαρακτήρα λατρευτικό επίσης, και αυτό το συνάγουμε από τα σχήματά της, ή τέλος πάντων κάποια μαρμάρινα αγγεία που έχουν μια σημασία εκείνη την περίοδο, δεν είναι δηλαδή ένα καθημερινό αγγείο, και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια τελετουργική διαδικασία, δηλαδή είναι ένας ιερός τόπος που προσελκύει τους Κυκλαδίτες, ταξιδεύουν μέχρι εκεί και αφήνουν ουσιαστικά αυτά τα μαρμάρινα ειδόλια και τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η τηλετουργική, μία ιερή, δεν είμαστε ακόμα στη φάση που μπορούμε να μιλήσουμε για θρησκεία προφανώς, αυτή λοιπόν η διαδικασία δηλώνει μία κινητικότητα, και αυτή η κινητικότητα σύντομα αντανακλάται στην νησίδα του Δασκαλίου που σας ανέφερα προηγουμένως, που ήταν τότε Κέρος, οπότε και αρχίζει να δημιουργείται και να ακμάζει ένας οικισμός που φαίνεται ότι όπως εξελίσσεται είναι αρκετά εντυπωσιακός. Είναι αρκετά εντυπωσιακός γιατί είναι βέβαιο ότι ένα μεγάλο τμήμα του έχει κατασκευαστεί με μάρμαρο που έρχεται από την Άξο, όπως σας είπαμε, πολύ συγκεκριμένες συνθήκες στις επιπλοείες εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για τόνους μαρμάρου. Είναι ένας σημαντικός οικισμός επίσης γιατί έχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα μεταλλουργική. Δηλαδή φαίνεται ότι κατασκευάζει, μετασκευάζει και πιθανώς διανέμει, είναι σε ένα δίκτυο διανομής χάλκινων αντικειμένων που έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία εκείνη την περίοδο. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι επίσης είναι ένας οικισμός που έχει μια ποικιλία, μια κινητικότητα. Δηλαδή κόσμος φαίνεται ότι πηγαίνει εκεί. Έχουμε βρει αγγεία που είναι από πάρα πολλά, ξέρουμε ότι προέρχονται από άλλα νησιά, δεν κατασκευάζονται από εκεί. Ακόμα και η διατροφή τους είναι περίεργη και ιδιαίτερη. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε διαπιστώσει ότι είχαν ακόμα και σταφύλι ή σίκα ή ελιές. Όλο αυτό δηλαδή δηλώνει μία ιδιαιτερότητα και μία, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά εξελιγμένη φάση πολιτισμική.
Ωραία, λοιπόν, μαθαίνουμε διάφορα για τον πολιτισμό αυτό, για την πόλη αυτή, για αυτό τον οικισμό ο οποίος δημιουργήθηκε στην Κέρο. Ελπίζουμε κάποια ανασκαφή είτε στο Δασκαλιό, είτε στην Κέρο, είτε σε κάποιο άλλο από τα νησιά των Κυκλάδων να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για όλα αυτά τα αγκεία και την ακριβή τους προέλευση, για την ακριβή διαδικασία. Το μόνο που μένει που θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, κύριε Κεραμίδα, είναι τι γίνεται με τον χώρο, τον μουσιακό, στο Κουφονήσι. Είναι κρίμα δηλαδή το ότι είναι εδώ πέρα τώρα όλα αυτά και δεν είναι στο Κουφονήσι. Τι θα γίνει με το χώρο αυτό, θα λειτουργήσει μουσιακά κάπως αλλιώς, έχει κάτι άλλο αυτή την περίοδο, πρόκειται να γίνει κάτι άλλο εκεί?
Ούτως ή άλλως ο χώρος του Κουφονησίου, ο οποίος μας παραχωρήθηκε από την κοινότητα Κουφονησίου και από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είναι ένας χώρος που και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να αξιοποιηθεί στο μέγιστο. Έχει ήδη παρουσιάσει 3 περιοδικές εκθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ουσιαστικά είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο για το σχεδιασμό και την λειτουργία της μόνιμης συλλογής του, η οποία εκτός από όλο το άλλο υλικό που προέρχεται από το Κουφονής και που πέρσι παρουσιάσαμε στην περιοδική έκθεση, θα έχει σίγουρα και τμήμα αυτού του υλικού που θα δείτε όταν θα πάτε στη ΔΕΣ απέναντι στη Δημοτική Πινακοθήκη, και νομίζουμε ότι συνολικά θα μπορέσει να δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα για το τι προηγίνεται στις Μικρές Κυκλάδες στην πρώιμη εποχή του Χαλκού.
Μέχρι πότε λειτουργεί η έκθεση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων?
Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
Άρα έχουμε μεγάλο περιθώριο να τη
ναι,
δούμε.
Έχουμε, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεραμίδα.
Εγώ,
γεια σας.
Κύριε, για να κονάστε καλά.
Και εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο καμπαρέ των ζώων του Γιώργη Χριστοδούλου για να ακούσουμε τον Παπαγάλο από τον Αργύρη Μπακυρτζή.
Ένας είναι πράσινος, ο άλλος είναι μπλε. Ο τρίτος είναι κόκκινος και κάποιος εμπριμέ. Από τη ζούγκλα έρχεται εξωτικό πουλί. Με το χοντρό το ράφος του ανθρώπινα μιλεί. Παπαγάλος. Δεν είναι παπάς, δεν είναι Γάλλος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος. Λόγια ραδιάζει που είπε άλλος. Παπαγάλος. Δεν είναι παπάς, δεν είναι Γάλλος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος. Λόγια ραδιάζει που είπε άλλος. Χορεύει αφρικάνικους χορούς και τραγουδά. Κοιμάται πάντα όρθιος στον δέντρο τα κλαδιά. Παπαγάλος. Δεν είναι παπάς, δεν είναι Γάλλος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος. Λόγια ραδιάζει που είπε άλλος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος. Επαναλαμβάνει ο Παπαγάλος. Τι είπες εσύ, τι είπε ο άλλος?
Τι είπα?
Αυτό που είπες.
Τι είπα εγώ?
Ρώτα αυτόν. Παπαγάλος.
Παπαγάλο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μικρό δελφίνι μια φορά αφήνει πίσω το κοπάδι και τα ψαράκια κυνήγα μα βρίσκει ένα παραγάδι. Δελφίνη βγαίνει στα νύχτα, τη μια πηδά και μια βουτά, τη μια πηδά και μια βουτά. Δελφίνη βγαίνει στα νύχτα, με φόρα τρέχει και ορμά, για να βρει κάποιο καλαμάρι. Μα ο ψαράς είναι κοντά και την κλοπή παίρνει χαμπάρι. Δελφίνη τρέχει στα νύχτα να βρει καλύτερη ψαριά, να βρει καλύτερη ψαριά. Δελφίνη τρέχει στα νύχτα, την τράτα ο ψαράς κοινά, να κυνηγήσει το δελφίνι. Μας του πελάγου τα μισά ξεσπάει ένα κακό μπουρίνι. Δελφίνη βγαίνει στα νύχτα, τα κύματα τα ψηφά, τα κύματα τα ψηφά. Δελφίνη βγαίνει στα νύχτα, φουσκώνει θάλασσα με μιας, την τράτα από εδώ γυρίζει. Και με τα κύματα ο ψαράς παλεύει κι αναθεματίζει. Δελφίνη τρέχει στα νύχτα, σφυρίζει, ψάχνει τον ψαρά, σφυρίζει, ψάχνει τον ψαρά. Δελφίνη τρέχει στα νύχτα, τον βρίσκει να έχει κουραστεί, στη ράχη του τον ανεβάζει, κι αντί να τον εκδικηθεί, σε μια μουδιά πάει και τον βγάζει. Δελφίνη βγαίνει στα νύχτα, μα συντροφεύει και γελά, μα συντροφεύει και γελά. Δελφίνη βγαίνει στα νύχτα.
Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μπλέσαν Πορτοκάλι. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και ακούμε, η μουσική που ακούμε σήμερα είναι από το βιβλίο και CD, το Καμπαρέ των Ζώων, του Γιώργη Χριστοδούλου. Μόλις ακούσαμε το Δελφίνι από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια, θα είναι και ο Γιώργης Χριστοδούλου σε λίγο τηλεφωνικά μαζί μας. Όμως πιο πριν θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που γίνεται για δεύτερη φορά. The Queer Archive Festival γίνεται με την υποστήριξη της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και ευτυχώς έχουν ανοίξει τα πράγματα και μπορούμε και να το δούμε από κοντά και όχι μόνο διαδικτυακά. Μαζί μας τηλεφωνικά ο διευθυντής και επιμελητής του Queer Archive Festival, ο κ. Κωνσταντίνος Μενελάου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Εσείς πείτε μας, φαντάζομαι ότι θα είναι όλα έτοιμα πλέον. Πείτε μας περί τίνος πρόκειται φέτος, τι μπορούμε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ.
Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Λοιπόν, το φεστιβάλ ξεκινάει σε τρεις μέρες. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Έχουμε ακόμη να στήσουμε κάποιες εκθέσεις στη γκαλερί και να ετοιμάσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αλλά είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την Πέμπτη. Λίγο δύσκολο τώρα η προετοιμασία, γιατί δεν ξέραμε πότε θα μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε το φεστιβάλ. Ήταν να το κάνουμε το Φεβρουάριο, το μεταφέραμε για Μάιο και τώρα ήταν τον Ιούνιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται όλα είναι μια χαρά. Έχουμε βγει κάπως από το lockdown, οπότε μπορούμε να έρθουμε στην γκαλερί και να δούμε τις εκθέσεις και τα events που έχουμε ετοιμάσει.
Θα μας πει, είναι και διάφοροι χώροι όμως, που δεν είναι μόνο γκαλερί, είναι διάφοροι χώροι στους οποίους θα βρίσκεστε.
Είναι διάφοροι χώροι, είναι κατά κύριο λόγο γκαλερί, είναι το σινεμά των Τριανών που θα κάνουμε μια συζήτηση και γενικώς μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς χώρους, να μην είναι μόνο γκαλερί. Οποιοδήποτε χώρος ο οποίος μπορέσει να φιλοξενήσει μια έκθεση, ένα event, μια ιδέα που έχουμε, εμείς γενικά θέλουμε να... κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ να φτιάξουμε ένα μικρό χάρτη, μια διαδρομή πόλη, και κάπως με αυτό να έρθουν πολλές διαφορετικές
Σας χάνουμε όμως. Σας
χάνουμε. Δεν με ακούτε καλά.
Δεν σας ακούμε. Σας ακούμε με διακοπές, δεν ξέρω γιατί. Ακινητοποιηθείτε κάπου. Ναι. Πείτε μας λοιπόν. Εντάξει, τώρα ακούγεστε.
Τώρα ακούγουμε. Ωραία, συγγνώμη, πήγα δίπλα στο παράθυρο. Οπότε ναι, έχουμε αρκετούς χώρους. Είναι το κοινωνικό των Τριανών, είναι κάποιες γκαλερί, είναι το λεωφορείο στο οποίο θα κάνουμε ένα event που είναι performance γύρω από το κέντρο της πόλης. Μας φιλοξενεί το Nazis Air αυτή τη εβδομάδα, οπότε κάνουμε αρκετές δουλειές από εδώ. Και έχουμε ένα περίπατο στο Εθνικό Πάρκο και ένα δρόμενο επίσης στο πεδίο του Άρεου.
Μιλάμε για πολλούς χώρους και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τι θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να δούμε, δεν πρέπει να χάσουμε? Είτε από πλευράς καλλιτεχνικής αξίας θα λέγαμε, είτε από πλευράς concept, διότι το Queer Archive Festival έχει και το δικό του concept, να αναφερθούμε και σε αυτό.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, μας πήρα και για τον Κορογράν να διαλέξουμε όλες τις εκθέσεις και όλους τους καλλιτέχνες που παρουσιάζουμε, οπότε και επειδή παρουσιάζονται όλα κάθε μέρα μέχρι την Κυριακή, καλό θα ήταν, δεν είναι μακριά ο ένας χώρος από τον άλλον, αν μπορούσε ο κόσμος να κάνει και μία βόλτα το Σάββατο την Κυριακή για να μπορέσει να τα δει όλα. Τώρα, αν με ρωτάτε για να ξεχωρίσω κάποια πράγματα, θα σας πω ότι ουσιαστικά έχουμε την τύχη να έχουμε μία έκθεση να είναι του Wolf Can Kill Mas. Είναι ένας καλλιτέχνης από ένας γερμανός καλλιτέχνης που έχει κερδίσει το Turner Prize και είναι γενικά παγκοσμίως γνωστός. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό μέρος του φεστιβάλ. Η έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Κεκάτου, ο οποίος έκανε τη φωτογράφηση συγκεκριμένα, μέσα στη φωτογράφηση συγκεκριμένα για το φεστιβάλ, και θα την παρουσιάσουμε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Νομίζω ότι ο κόσμος γενικά του αρέσει πολύ η ιδέα με τον bus tour που θα κάνουμε με τις drag queens και στη συνεργασία με το Samonet. Θα κάνουμε ένα tour γύρω από την Αθήνα, το οποίο θα είναι κάπως διαδραστικό, κάπως θα έχει ένα μέρος performance. Θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, το οποίο είναι λίγο σαν έκπληξη, δεν ακριβώς λέμε τι θα είναι, στην τρανς τραγουδίστρια Σόφη, η οποία δυστυχώς πέθανε πριν μερικούς μήνες στην Αθήνα, οπότε είναι κάπως αφόρος τιμής προς αυτήν αυτό που θα κάνουμε. Και γενικά οι υπόλοιπες εκθέσεις είναι πραγματικά όλες πολύ αξιόλογες. Θα αξίζει πραγματικά να μπορέσει κάποιος να κάνει μία βόλτα σε όλες τις γκαλερί και να τις δει όλες, ίσως το Σάββατο, την Κυριακή, που θα έχει περισσότερο χρόνο.
Γενικά τις εκθέσεις μπορεί κανένας να τις δει. Αυτό το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, εδώ δεν είναι ο λόγος το ότι είναι το bus tour, η πρωτοτυπία του πράγματος που σας ρωτάμε. Ρωτάμε για το. Επειδή είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να μπουν μέσα σε ένα λεωφορείο για να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα της performance, θα γίνει μόνο μία φορά, θα γίνει περισσότερες, γιατί θα είναι αρκετά δύσκολο να βρει κανείς θέση.
Δυστυχώς θα γίνει μόνο μία φορά. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, είναι λιγότερο από τη χωρητικότητα την
κανονική. Προφανώς, γιατί είναι και τα πρωτόκολλα. Ναι.
Θα είναι για λίγους τυχερούς όσοι προλάβουν να κλείσουν εισιτήριο.
Και να κλείσουμε και εμείς την κουβέντα μας λέγοντας με χρηστικές πληροφορίες. Πώς μπορεί κανείς να κλείσει εισιτήριο, είτε για αυτό είτε για οτιδήποτε άλλο, και πού μπορεί να βρει, σε ποιο site μπορεί να βρει κάποιος πολλές λεπτομέρειες για τις ώρες λειτουργίας, για τους χώρους και τι ακριβώς μπορεί κανένας να δει σε όλα αυτά.
Ωραία. Έχουμε ένα website, λέγεται thequeerarchive.com. Μέσα σε αυτό υπάρχει μια σελίδα festival. Εκεί υπάρχει όλο το πρόγραμμα, με όλες τις διευθύνσεις, όλες τις πληροφορίες για τους καλλιτέχνες. Επίσης υπάρχει μέσα από το website, μπορεί κάποιος να κλείσει εισιτήρια. Τα μόνα event που χρειάζεται να κόψει κάποιος εισιτήρια είναι το λεωφορείο και ο περίπατος που κάνουμε στο Εθνικό Κήπο το Σάββατο. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται να κόψει κάποιος εισιτήρια. Θα υπάρχει βέβαια στην γκαλερία ένας άνθρωπος που θα μετράει τα άτομα απ' έξω, έτσι ώστε να είμαστε σωστά με τον περιορισμό των ατόμων που χρειάζεται να μπει σε κάποιο χώρο. Και επίσης ένα τελευταίο που ήθελα να σας πω. Μαζί με το φεστιβάλ εκδίδουμε και ένα περιοδικό, ένα fanzine, το οποίο έχει συμμετοχές και από Έλληνες και από ξένους καλλιτέχνες, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ. Αυτά. Μέσα στο website υπάρχουν όλες οι πληροφορίες.
Πολύ ωραία λοιπόν, κύριε Μενελάου, να σας ευχαριστήσουμε για την εισαγωγή που μας κάνετε στο Queer Festival. 3 με 6 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, σε διάφορους χώρους, στο thequeerarchive.gr θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες όπως ακούσαμε από τον κύριο Μενελάου. Γεια σας.
thequeerarchive.com.
Ναι. Γεια σας.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Και επιστρέφουμε στο καμπαρέ των ζώων.
Πριν ακόμα ο ήλιος δύσει, κάθε ζώο στη φωλιά του, στην κύρα και στα παιδιά του, λαχτάραει να γυρίσει. Πιάνουν όλα την τρεχάλα, ο λάγος για το λαγούμι, στη σπηλιά του το αρκούδι σκιούρι σε μια κουφάλα. Στο δάσος ανοιχτώνει, το τραγούδι ακούς του γιώνει. Παίρνει ρέφα η κουκουβάγια, δεν αφήνει αποφάγια. Μες στο δάσος ανοιχτώνει, το τραγούδι ακούς του γιώνει. Κι αν ξυπνήσει νυχτερίδα που σε ξέρω, που σε είδα, κάθε ζώο στη σειρά του θα μετρήσει τη γενιά του, αν φαγώθηκαν και πόσοι. Μπαίνει ο μπούφος στην κουφάλα, στη σπηλιά η νυχτερίδα, με απλωμένη την αρίδα πίνουν του πουλιού το γάλα. Μες στο δάσος ανοιχτώνει, το τραγούδι ακούς του γιώνει. Παίρνει πρέφα η κουκουβάγια, δεν αφήνει αποφάγια. Μες στο δάσος ανοιχτώνει, το τραγούδι ακούς του γιώνει. Κι αν ξυπνήσει νυχτερίδα που σε ξέρω, που σε είδα, ανοιχτώνει, το τραγούδι ακούς του γιώνει. Κι αν ξυπνήσει νυχτερίδα που σε ξέρω, που σε είδα. Νύχτα πάλι φτάνει κι άμα βγείτε στο Σεριάνι, να κρυφτείτε νυχτοπούλια πριν σας βρουν.
Γιώργης Χριστοδούλου είναι ο δημιουργός του CD αυτού. Τον ακούσαμε να ερμηνεύει τα νυχτοπούλια από το «Καμπαρέ των ζώων». Ένα βιβλίο CD το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάρτης. Ο Γιώργης Χριστοδούλου είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Βέβαια τις δημιουργίες του τις ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ευτυχώς. Και νομίζω ότι σας έχω φτιάξει τη διάθεση όπως και τη δική μου. Γιώργη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, για χαρά.
Λοιπόν, και πες μας το ιστορικό αυτού του CD και πώς σου προέκυψε να βάλεις τα ζώα σε ένα καμπαρέ. Έχουμε δει τη Φάρμα των ζώων, έχουμε δει το Καρναβάλι των ζώων, τους Σενσάνς, έχουμε δει τους Όρνηθες, τα πουλιά δηλαδή, όπως τα είχε δει ο Αριστοφάνης και ο Χατζηδάκης αργότερα με τη μουσική του. Εσύ πώς αποφάσισες να βάλεις τα ζώα σε ένα καμπαρέ?
Θα σου πω, πριν από κάποια χρόνια, πριν από περίπου 5-6 χρόνια, αγόρασα για δώρο στην Ισπανία, εμένα τότε, αγόρασα μια κασετίνα με DVD για ένα κοριτσάκι, δώρο. Την είχα λοιπόν στο σπίτι και αυτά ήταν μικρά, ήταν κυρίουμενα σχέδια. Δεν ξέρω αν κάνω το πω, δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση.
Ήταν
η Μάγια η Μέλισσα.
Ωραία, μια χαρά.
Δεν θυμάσαι τη Μάγια τη Μέλισσα.
Ποιος δεν θυμάται τη Μάγια τη Μέλισσα, δεν πρόκειται περί διαφήμισης.
Λοιπόν, την έβλεπα κι εγώ μικρός, αλλά πώς τα είχα στο σπίτι, έπιασα και έβαλα ένα DVD να δω, έτσι να ξαναθυμηθώ. Και είδα ένα-δύο επεισόδια και βλέποντας το με τα μάτια του μεγάλου πια, κατάλαβα ότι είναι ουσιαστικά ένα μάθημα φυσικής ιστορίας για παιδιά. Δηλαδή μου θύμισε πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ αυτό με το μικρό κόσμο, αν το θυμάστε, που ήταν ένα ντοκιμαντέρ για τα έντομα. Mm-hmm. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο με τραγούδια δεν έχει γίνει. Για τα τραγούδια, τα παιδικά που μιλάνε για ζώα, έχουν όλα σουρεαλιστικούς στίχους. Δεν δεν περιγράφουν το ζώο, ούτε τα γνωρίσματά του, ούτε τη ζωή του, ούτε τις συνηθίες του, ούτε το χαρακτήρα του. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν ωραίο να φτιαχτεί ένας θεματικός κύκλος για παιδιά, κύκλος τραγουδιών, που θα έχει πολύ συγκεκριμένο θέμα. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται συνήθως. Σε παιδικούς δίσκους υπάρχουν τα τραγούδια διάσπαρτα και τα θέματα είναι διάφορα. Θέλησα λοιπόν να έχω ένα κεντρικό άξονα που θα είναι τα ζώα, και το πλαίσιο είναι, μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσουν, είναι το καμπαρέ, για να πει το καθένα την ιστορία του. Τώρα, γιατί καμπαρέ? Γιατί εγώ έχω την μανία αυτή με τον Αττικ, που είχα κάνει τον Αττικ στο Παρίσι, που ξεκίνησε από τα καμπαρέ. Ήταν εκείνη η εποχή που ασχολιόμουν και με αυτό. Και η πρώτη έκδοση, ας πούμε, τα πρώτα καμπαρέ που υπήρξαν, δεν είχαν αυτή την έννοια που... δεν είχαν την έννοια του καμπαρέ που έχει ο μέσος άνθρωπος σήμερα στο κεφάλι του, ως καμπαρέ.
Που είναι έτσι λίγο σκοτεινό, ατμοσφαιρικό, με πολύ λαγνία μέσα κτλ.
Ακριβώς, δεν ήταν έτσι. Ήταν περισσότερο σαν ένα μικρό θέατρο με τραπέζια. Mm-hmm. Στο οποίο έρχαιναν τραγουδιστές και έκαναν διάφορες, έλεγαν ιστορίες κυρίως. Είχαν και πολλά σκετσάκια, είχαν και πολλά τραγούδια τα οποία ήταν χιουμοριστικά. Και όλο αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ μεγάλης ελευθερίας για εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή αυτό φάνταζε πολύ, ήταν ένας πολύ ελεύθερος τρόπος διασκέδασης και πρωτότυπος, παρόλο που τη βασιζόταν μόνο σε ένα πιάνο. Δηλαδή είχε ένα πιάνο και μια φωνή, τίποτα άλλο. Και όλο δηλαδή, όλο τα ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυπταν από την ερμηνεία του πιανίστα και του ανθρώπου που ερμήνευε, του τραγουδιστή.
Εδώ έχει και διάφορες εκπλήξεις η ερμηνεία, να πούμε. Ας πούμε ότι δεν περιμένει κανείς τη Μαριό ή το Δημήτρη Μιστακή. Θα ακούσουμε τη Μαριό οπωσδήποτε, θα την προλάβουμε σήμερα.
Ναι. Διάλεξε ανθρώπους για τη διανομή. Διάλεξε ανθρώπους που δεν έχουν, κυρίως εκτός από την Ελένη Τζαλεγοπούλου και τη Σαβίνα Τηγιανάτο που είχε κάνει τη Λιλικούπολη τότε. Η Μαριό, ας πούμε, δεν είχε ξανατραγουδήσει ποτέ σε παιδικό δίσκο. Νομίζω ούτε και ο Αργυρής Μπακιτζής, δεν ξέρω αν είναι του Κυπουργού του Κυπροθέατρου, μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εκεί. Ο Δημήτρης Μητακίδης δεν έχει ξανατραγουδήσει ποτέ σε παιδικό δίσκο, ούτε ο Βασίλης Νικολαίδης ο σκηνοθέτης, όχι ο τραγουδοποιός, του οποίου είναι και το πρώτο τραγούδι, ο πρώτος δίσκος στον οποίο ακούγεται η φωνή του. Mm. Όλα αυτά τα έβαλα μέσα σε μια ιστορία, η οποία υπάρχει τυπωμένη στο βιβλίο. Ο Διογέννης Δασκάλου διαβάζει αυτή την ιστορία, γιατί μετά όταν την έφτιαξα και ήταν να μπει στο βιβλίο, σκέφτηκα ότι ενδεχομένως τα μικρά παιδιά, τα πολύ μικρά ή μέχρι 6 χρονών που δεν ξέρουν καλά ανάγνωση, για να μην ταλαιπωρείται ο γονιός ή ο παππούς ή η γιαγιά να διαβάζει την ιστορία, έβαλα αυτό τον πρόλογο στην αρχή και μετά ακολουθεί τραγούδι έναρξης της παράστασης που δίνουν τα ζώα, τραγούδι λήξης και ενδιάμεσα είναι τα νούμερά τους, στα οποία το καθένα από τα ζώα παρουσιάζει και το χαρακτήρα του και τα γνωρίσματα του. Δηλαδή είναι ένα μάθημα, είναι σαν National Geographic για παιδιά, να το πω έτσι απλά.
Λοιπόν, να πούμε ότι η στίχη είναι του Αριστείδη. Να πούμε ότι η στίχη είναι του Αριστείδη Μάραντου και η εικονογράφηση του Ντίνου Ξίγκα. Αξίζει τον κόπο να τα πούμε όλα αυτά και μπράβο που τους βρήκες και αυτούς, ιδίως για τον Αριστείδη Μάραντου.
Είναι πολύ τυχερός που βρήκα τον Αριστείδη, γιατί γράφει πολύ, είναι μαθητής της Αφής Δημητρούκα. Και ήθελαμε να κάνουμε κάτι και δεν βρίσκαμε την ευκαιρία. Μου ήρθε αυτή η ιδέα και στρώθηκε και έγραψε. Δούλεψε πάρα πολύ, γιατί δούλεψε με βάση τα αληθινά στοιχεία. Δηλαδή διάβασε, μελέτησε βιβλία φυσικής ιστορίας για να καταλήξει. Και μιλάει με πολύ ευρηματικό τρόπο για πράγματα τα οποία είναι και λίγο, ενδεχομένως λίγο επικίνδυνα για το πώς θα το περιγράψει τα παιδιά. Δηλαδή με αυτό που ακούσαμε τώρα, που ακούσαμε τα ανοιχτοπούλια, μιλάει για το τι γίνεται το βράδυ στο δάσος, που βγαίνουν τα ζώα και ψάχνουν τη λία τους. Και έπρεπε με κάποιο χαριτωμένο και διασκεδαστικό τρόπο και πολύ κομψό να πούμε ότι το πρωί όταν γυρνάνε στη φωλιά τους μετράνε τη φαμίλια να δουν ποιος έμεινε και ποιος φαγώθηκε.
Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάρτης και θέλω, επειδή θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα από το CD, θα ήθελα μόνο να μου πεις εάν πρόκειται να παρουσιαστεί και να οπτικοποιηθεί με κάποιο τρόπο το καμπαρέ αυτό μέσα στο καλοκαίρι που μας έρχεται κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και για παιδιά και για μεγάλους.
Θα σου πω, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα καταφέρουμε να κάνουμε συναυλίες γι' αυτό. Θα κάνουμε όμως μια παρουσίαση και θα παίξουμε και τραγούδια στις 27 Ιουνίου στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου στο κέντρο της Αθήνας στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Αλλά το βιβλίο υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε. Και ελπίζω τα μέτρα και οι περιορισμοί να μας επιτρέψουν το χειμώνα που έρχεται να το... αν είναι και μέσα στο καλοκαίρι ακόμα καλύτερα, αλλά το χειμώνα σίγουρα οπωσδήποτε θα δώσουμε μερικές συναυλίες για παιδιά, αλλά και για πιο μεγάλα παιδιά. Εγώ γράφω μέσα στο CD, κατά τον τίτλο, ότι είναι για παιδιά πάσης ηλικίας. Γιατί και εγώ τα ακούω, τους παιδικούς δίσκους τους ακούω, ακούμε και τους ξενόγλωσσους, τους ακούμε πολύ ευχάριστη διάθεση και
λοιπόν.
Πάνω μου... Μου φτιάχνουν τη μέρα.
Αυτά θέλω να ακούσουμε τώρα τη Μαριό και θα τα ξαναπούμε λίγο πριν την παρουσίαση στο Νομισματικό Μουσείο, Γιώργη.
Υπέρα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια.
Ευχαριστώ.
Όλη μέρα στην Κυψέλη ο Κυφήνας αραχτός πίνει νέκταρ, τρώει μέλι, νιώθει σαν μικρός θεός. Τον ταΐζουν, τον ποτίζουν μέλισσες εργατικές, τρέχουνε και ζουζουνίζουν από χίλιες δυο μεριές. Τον Κυφήνα στην Κυψέλη, τι τον θέλεις μέλισσα, απ' τον νέκταρ και απ' το μέλι δεν θα μείνουν τα μίσα. Τον ταΐζω, τον ποτίζω μέχρι να μου πει κυρά. Με κεντρί να τον κεντρίσω κι έξω να λιμοκτονά. Το μελίσι θα φροντίσει η μικρή νοικοκυρά, το φυτό για να καρπίσει είναι μέλισσας δουλειά. Κι ο Κυφήνας το αλάνι θα περνάει το καιρό, με χρυσό του να το κάνει η βασίλισσα γαμπρό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Διακόψαμε το τραγούδι της Μαριός για τον Κυφήνα, δεν πειράζει. Είναι η ώρα που θα το ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή και θα ακούσουμε και άλλα από το CD αυτό στην ώρα του. Είναι πάντως η ώρα που έτσι προβλέπεται από τη συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος ο κ. Παναγιώτης Τζούρας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η ώρα που πηγαίνει προς εξομάλυνση η κατάσταση. Βλέπουμε γενικότερα όλη τη διάρκεια της μέρας είχαμε αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή σιγά σιγά έχει μειωθεί ο φόρτος σε πάρα πολλούς. Έτσι έχουμε λίγα σημειακά προβλήματα, ιδιαίτερα στον Κυφισό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα καθόδου. Ένα άλλο σημείο στον Κυφισό που υπάρχει πρόβλημα είναι ο κόμβος με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Καθώς πλησιάζουν οι οδηγοί τον κόμβο αυτόν, θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Και η λεωφόρο Ποσειδώνος έχει προβλήματα, ειδικότερα το ρεύμα προς Συγκρού. Επίσης, στην Κηφισία, μετά το Δαχτυλίδι, στο ρεύμα προς κέντρο, οι οδηγοί θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης παραμένουν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης παραμένουν και τα προβλήματα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα από Χίλτον μέχρι και τον κόμμα με την λεωφόρο Βουλιαγμένης. Επίσης παραμένουν τα προβλήματα και στην καθόλη τη διάρκεια της μέρας, και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, μετά τον κόμπο με την λεωφόρο Κατεχάκη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο, στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκης. Κορεσμός υπάρχει στον κόμπο, στη συμβολή της Λαγκαδά με την Εγνατία και μετά το σημείο αυτό υπάρχουν μειωμένες ταχύτητες και συμφόρηση. Συμφόρηση παρατηρούμε και στη Γεωργίου Παπανδρέου, στην Παλαιά Παραλία, αλλά και στο ύψος της, Κάτω Τούμπα, στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα έχουμε διάφορα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Πολύ ωραία, κύριε Ζούρε, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Αυτά έχει το μπλε σε πορτοκάλι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και ακούγοντας τον Δημήτρη Μιστακίδη να ερμηνεύει το Ρινόκερο, να σας πούμε ότι με μουσική από το Καμπαρέ των Ζώων θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις της 6 ώρα ακριβώς, οι οποίες λογικά θα διακοπούν, καθώς περιμένουμε να γίνει και η σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας για την καθιερωμένη ενημέρωση. Περισσότερα από το μπλε σε πορτοκάλι θα έχετε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σήμερα μετά την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας.
Ασήκοντος βαρύς και μόνος, για φίλους έχει τα πουλιά. Σαν θα το δει σε πιάνει τρόμος, μα έχει τρυφερή καρδιά. Ρινόκερος βαρύς και μόνος, φωνάζει γύρω τα παιδιά για να μας φύγει λίγο φόβος, χορεύει και μια σεϊπέκια. Για δέρμα και μοιάζει απειλητικό. Στις λάσπες παίζει νύχτα μέρα, με όλους είναι φιλικός. Χορτάρι τρώει να χορτάσει κι ας φαίνεται για κυνηγός. Και για όποιος το πλησιάσει θα γίνει φίλος του πίστος. Ασήκοντος βαρύς και μόνος, για φίλους έχει τα πουλιά. Σαν θα το δει σε πιάνει τρόμος, μα έχει τρυφερή καρδιά. Ρινόκερος βαρύς και μόνος, φωνάζει γύρω τα παιδιά για να μας φύγει λίγο φόβος, χορεύει και μια σεϊπέκια.